Omenanao ara ny lohateny vaovao ao anatin'izao fampalalam-baovao farany amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity eto amin'ny Radio Don Bosco. Mitaky ny ankoafana fanadihadiana lalina sy tsy mitanila manoloana ireo lozany seho tany amin'ny faritra analanjorofo ny KMF Kinoe fanabeazan'olom-pirenena. Mitombobe ireo mpandeha miazo ny faritra amin'izao akatoky ny fety izao tsy maharaka noho izany ny fiara fitaterana. Samy manana ny fomba amaranana ny taona sy tsy hananana ny taona vaovao kosa ny tsirairay entina ao anatin'izao vaovao izao ny fanadihadiana momba izany. Any ivelany indray, tsy ampy ny fitaovana fanaovana fitiliana COVID-19 any Eropa sy Royaume-Uni amin'izao akatoko ny fety izao. Ary Liva Andrenev Malala sy Liva Online araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny Arabo izay milalàna manasa anao mpitiavana anjo izany hatramin'ny farany. Afaka dondrombe folo eo dia hivalina tanteraka ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Mialohany hidirana ao anatin'ny fanadihadiana amin'ny famaranana ny taona sy ny fitsanana ny taona vaovao roa amby roapolo amby roa arivo moa dia omenanao mpiaino aloha ireo jerotodika samihafa tamin'ity taona madiva ifarana ity. Namoaka fanambarana farany mialohany antsahana ny taona vaovao ny KMF Kinoe fanabeazan'olom-pirenena. Navotran'izany fanambarana izany fa maro ireo trangan'iseho teto amin'ny fiainam-pirenena na teo amin'ny fiainan'ny fikambanana manokana tamin'ity taona ity. Miara-miondrika manoloana ireo namony ainy tamin'ilay lozan-dranomasina sy ny fianjaranny helikoptera tany amin'ny faritra analanjorofo ny KMF Kinoe fanabeazan'olom-pirenena ary mitaky ny anokafana fanadihadiana lalina sy tsy mitanila momba izany. Ankoatra ny fampatsahivana ireo fanambarana navoakany toy ny fahatarana amin'ny fanavaozana ny lisim-pifidianana sy ny fanairana ny seni amin'ny tokony anovana manontolo ny lisim-pifidianana dia naneo ny ahiahany amin'ny fampitehany tontolo iainana ihany koa ny teo anivon'ny KMF Kinoe fanabeazan'olom-pirenena. Nisy kosa tamin'ireo olona nitaraina teo anivon'ny filakevitra ambony sy miaro ny demokrasia sy ny tanytandalàna na ny HCDDED no nahazo rariny sy mitohy mandavataona moa ny asan'ity rafitra ity. Tafiditra amin'ny asany koa ny fiarovana ny fanjakana tsaratantana sy manaramaso sy miaro ny zon'olombelona. Misy ireo fitarainana raisin'ny HCDDED ka mandidina ny telonjato teo izany fitarainana izany raha ny fanadihadinana tao teny amin'ny profesany. Mitohy hatrany moa ny asany na teo aza ny fihibohana. Ankoatra ny fikirakirahan'ireo mpikambana ny fitarainana voaray dia ao anatin'ny fomba fiasany koa ny fanapahana farany. Nisy ireo olona nametraka fitarainana no efa nahazo valiny mafapo avokatry ny asan'ny HCDDED. Manao jerotodika momba izay indrindra randidony papakateny eo anivon'ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalàna.
Enimpolo isanjato ny fitarainana voarainy HCDDED dia resaka ady tany, fa eo koa ny resaka zon'olombelona, eo koa ny resaka ohatrany hoe zony mpiasa, fandroahana mpiasa tsy ara-drariny, fa misy koa ny demokrasia. Ny tamin'ny fifidianana maire teo zao ary mbola mitohy hatramin'izao dia nisy maire resy, dia niteny izy hoe tsy manaiky ho resy fa tsy akeky valim-pifidianana io, fa zany nandresy fa ny zavatra tsy nety tao. Dia nanadiady ny HCDDED, dia nahita tokoa ny HCDDED fa ny zavatra tsy nety tao, dia namoaka délibération ny zavatra tsy nety tao fa ty olona ty tokoa ny nandresy. Nentina tany amin'ny conseil d'état zany nentin'la olona concerné, dia nandresy izy. Misy olona roa zao maire roa zay resy, fa satria ny HCDDED nao délibération hoe tsy resy zany fa izy ny tena mpandresy, dia nekeny conseil d'état zany, dia lasa izy zao lasa maire. Misy any Masomeloka any dia misy any amin'ny faritry Vatomandry any, dia napetraka amin'ny toerana zareo hoe reto ny tena lany fa tsy le voalazan'ny valim-pifidianana tamin'ny farany teo. Zany hoe manao ny asany zany zay amin'ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalàna araka ny tokony ho izy.
Iroso ao anatin'ny vaovao mahakasika ny fety indray tsika nahitana fitombony ireo mpandeha miazo ny faritra amin'izao akatoko ny fety izao. Nahitana fikarany mihitsy izany raha oharina tamin'ny fetin'ny noely farany teo. Maro amin'ireo mpandeha mihitsy no voatery miandry izay taxi borosy mbola vonona ny andeha raha nihita teny amin'ny fiantsoana ny taxi borosy teny Ampasapito hatry ny Maly. Na eo aza nefa izay fahamaroan'ny mpandeha izay dia miezaka amin'ny tanany saran-dalana trano ny kooperativa. Izy ireo izay milaza mazava fa mahavita mameno fiara maromaro mihoatra ny andavanandro. Toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'ny Dominique, tompona andraikitry ny kooperativa teny amin'ny fiantsoana ny taxi borosy teny Ampasapito.
So dia mba misy plasy ray mankany Vatomandry aminareo?
Taxi borosy mandeha Vatomandry manoro be da be mpandeha belao be deabe ara zao ny olona mbola mitady tômôbila tsy zaka tsony eo mihitsy satria le sofera rehefa le fetotsoka mipetraka ty Antananarivo dia tsy mety andeha hidina andeha ho antsony hano fety any, dia mbola olona fotsiny mitady plasy andeha ho any Vatomandry manoro. Tombontsiny anay zao hoe enina isan'andro foana ny tômôbila tsy maintsy mandeha maraina mandrapahariva any any andeha matavavoaka fito valo Atsamin'ny zoma zao ny anefa tsy mandray reserva sy antsofy efa tapisafiany daholo ny tômôbila. Le hoe tômôbila mody ihany, zay sisa mandeha fa le hoe mipetsaka ty Antananarivo tsy mety mandeha tsony sy leroa fa hoe laza hoe taraiky manao fety ihany dia tsy mety mandeha. Sarandalana sarandalana normal efa zay tsy mampiakatra fre tsy ny hoe fety anareo loatra le voyagera zay tsy manao an'izany. Vatomany zao ny anay 20,000 ariary de manoro 30,000 ariary de ilaka 25,000 ariary. Mipandeha zao avany zao mbola vitsy fa rehefa vita fety io ndray zao de tsy mety tsy mehlehibe indray ny tômôbila vany olona mitady tômôbila vany iakatsy afaka ty Antananarivo de amondry asa ty.
Fety iray anisan'ny mahavory olona moa ny fetin'ny farantaona sy ny taombaovao. Misy amin'ireo olona nanaovana fanadihadiana no isafidy ny fety miaraka amin'ny fianakaviany. Antony izany ny tahotra amin'ny valanaretina ho an'ireo zatra ny mivoaka miaraka amin'ny namana kosa dia nilaza ny fety any amin'ny toerana fanaovana lanonana saingy hiezaka hatrany hanaja ny fepetitra sakana. Ao koa ireo andeha hisitraka kely ny renivohitra arantsika ny fanadihadiana.
Amin'izao fotoana tena hoe anjakan'ny valanaretina zao dia misafidy ny janona manokana ato an-trano. Ny antony dia voalohany aloha rehefa fotoana ohatra izao ny fotoana mba irahan'ny mpianakavy miara-mifety sy miara-mifaly. Faharoa ihany koa ilay fivezivezena sy fangarona ny anatin'ny olona tena somary mampanahy ihany manoloana ny valanaretina, dia misafidy manokana hoe aloha mba miara-paly amin'ny fianakaviana ato an-trano dia mba izay zava-misy azo atao no atao manao sakafo kely zay vita mba miara-mikorana miara-mifaly mifampiresadresaka miandry ny taombaovao
akarisa kely fotsiny ny roandro ohatra mahazatra ihany moa izany fa mahazatra fa tsy de misy zavatra be hoe inona fa ohatra mahazatra fotsiny miala mahazatra ny tena mara miala mahazatra eto Antananarivo dia maka navaovao zay efa mivonina tsara mihitsy ka efa manaraka ny Germain kasibosotony saraka zay koa any mitokatokana trano mitokana dia tsy matahotra zay zany le mandeha
efa eo ampiomanana azy mihitsy satria depareto ampasapito zao zay dia andeha ody any avady amanjanaka eny manoro fiomanana fety aloha dia ohatsy ao amin'ny mazatra ihany ka ohatsy ny isa taona ihany tsy hita zay mampiovana azy zany amin'izao ko fiainana iaraha malala fiomanana zany covid zany ndray fa fantatsika efa elabe le aretina dia samy mahamiaro ny tenany tsirairay ohatrany tsy hitako zay olazaina amin'ny taombaovao io satria mety hitovy an'ity taona anankiray ity any io mitondra fiainana mahafinaritra be foana io.
Araka izany dia samy manana ny fomba anaovan'ny havelomany taona sy homanany amin'ny andraisana ny taona vaovao ny isam-pianakaviana. Ho an'reto olona nanaovana fanadihadiana reto indray dia niraisan'izy ireo ny anatanterahana izany amin'ny fiaraha-mivavaka ho fisaorana an'Andriamanitra nafana namakivaky ny taona 2020 sy ny mbola metrahana hatrany ny taona vaovao 2020 eo ambany fitantanan'Andriamanitra.
Ny fiomanana amin'ny taona vaovao aloha zany dia voalohany indrindra aloha isaorana an'Andriamanitra izy namianyity taona 2020 ity, dia fankalazana izany dia mamonjy lamesa daholo izay atao tokantrano. Misaotra an'Andriamanitra nanome fahasalamana tombonandro mpahasoavana sy fitahiana tato amin'ny tokantrano, ary milamesa ihany kony koa no anoloranay ny taona vaovao mba ho tanitanany indray izahay mandritra ny taona rehetra, ary ny angatahanay amin'Andriamanitra dia ny fahasalamana ahafahanay manatotosandreo adidy aman'andraikitray any amin'ny asanay tsirairay avy, ary ihany koa amin'ireo olona sy havana amantsakaiza manodidina anay.
Ny amaranana ny taona aloha izany dia any am-piangonany, satria ny fahasoavan'Andriamanitra no ny tany mandritra ity taona 2020 ity, dia ny alina anio anivon'ny fianakaviana mba misy fandaharam-potoana kely miara mandehandeha kely na izany aza tsy mihoatra ny fefy dia ny maraina misaotra an'Andriamanitra any am-piangonana, satria efa zava-dehibe zany hoe ahatratrarana ny taona vaovao zany dia miezaka mba mifetifety kely arak'izay zaka eo anivon'ny ankohonana eo arak'izay efa nomanina ihany koa.
Toy izao kosa ny firarintsoan'izy ireo ho an'ny vahoaka malagasy ho an'izay taona vaovao izay.
Ny firarintsoa amareny any voalohany indrindra dia aokany isika mba ho modely ho an'ny tokantrano tsirairay ny rendrehetra, ary ho ampianarintsika ny taranak'isika aiankina indrindraindrindra amin'ny masina Maria amahakatolika antsika aloha voalohany. Izy no afaka mitondra ny etahitantsika amin'i Jesosy zanany, afaka miaro antsika ihany koa izy amin'ny aretina rehetra, indrindra izao covid mandalo eto amintsika izao indray.
Mirarosoa ny vahoaka malagasy mba ho lavitry ny aretina eo ambany fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva amin'ny lafiny rehetra, dia manova fety sambatra daholo.
Ny faniriko aoka mba ho apetraka amin'Andriamanitra ty valanaretina itya mba ofona anatao fotoana fohy a ireo isa tokony misiatra anatao fitsaboana mba homen'Andriamanitra fahasalamana hitsabo an'ireo le tratra amin'ilay falanaretana. Ka ny an'ny ataoko a dia miraro soa antsika rehetrarehetra na vitany taona lasina dia mba hiditra ny taona vaovao indray isika mba ho lavitry ny rofy lavitry ny aretina.
Tsy maintsy miaina arakaraka ny fivoaran'ny valanaretina, indrindra ireo fipetrapetraka ny fitondram-panjakana isanjokajany ireo mpanakanto tao anatin'izay fotoana nisiny ny COVID-19 izay. Tena misedra olana araka izany ireo mpanakanto, misy amin'izy ireo no sahirana amin'izao famaranana ny taona sy fitsenana ny taona vaovao izao, manoloana ny famerana ho zato ireo olona afaka mifety anaty efitrano. Tsy maintsy ajaina nefa izany ho fiarovana ny fahasalamana. Nisy mihitsy ireo mpikarakara lanonana no efa nanafoana ny hetsika mba hisoroana amin'ny faty antoka, manatombo kosa ny olana ho an'ireo mpanakanto izay efa zatra sy manana fifanarahana amin'ireo sehatra iraisam-pirenena. Isan'ireny Rajery toy izao ny resaka ny fanaovana taminy.
Voalohany aloha zany hoe ny ainana tao anaty zay efa roa taona lasaka zay zany a nanomboka tamin'ny volana marsa 2020 de mafy ny ainan'ny mpanakanto amin'ny ankapobeny, indrindra ohatra hoe ohatranay zany zay miodina any velany de sarotra zao moa zany a hoe fa misokatra tsikelikely zany ny sisitany de mazava loatra zany lofo fa tsy mora koa satria ny fampisehoana zay nofoanana tamin'ny 2020 de matetika ny anay zao miemotra misy ny apahany amin'ny roa amby roapolo sy roa arivo fa misy koa atrany ny 3 amby roapolo sy roa arivo mihitsy noho ny ato maro samihafa zany de fa hitanao ny fa misy fitraikany be zany amin'ny fivelomana zany satria ny tena mivelona amin'la mozika mihitsy zany de nefa naizanona tsy zany araha ny aretina koa mbola eo ihany de tsy maintsy misy fitandremana io koa moa zany ny fanjakana miezaka mametraka n'la rafitra rehetrarehetra zany zay afahana mametraka zay famailona zay amin'ny fisokafany sisitany io satria misy mahatsara be azy io fa mila fitandremana faran'zay zokiny de misy an'izay ihany koa de ho anay zany aloha de efa manomboka miketriketrika zany aloha zany ny fikarakarana zany.
Olana saika ny ainany rehetra nandritra ny fetin'ny noely ny fahatapatapahan'ny herinaratra, mbola maro ireo homanany toy izany zany amin'izao akatoko ny fetin'ny farantaona sy ny fitsianana ny taona vaovao izao. Olana lehibe ny tsy fisiny ny fanazavana matotra avy amin'ny tompon'andraikitra manoloana ireny olana ainan'ny mpanjifa ireny hoy ny fikambanana vaaolana nisy rampiso na ny vary. Saika any anaty tambazotra tserasera no mivoy ny filazana sy vaovao ny ministera ka sarotra ny anarahan'ny mpanjifa izany, na itsy mihitsy ty fikambanana vara ity ny laza fa misy ireo ministra tsy nitana ny teny nomeny. Andriamatoa Jery Rakotoarjaona mitondra fanazavana.
Ny zavatra tsy ampy matetika dia ny fitantarana izay natao amin'ny isatsikajany zany satria misy matory eo ihany koa ny tsy manaovana zay no tantaraina sy ny tenena. Misy tompona andraikitra miteny fa tsy navita an'la izy raisintsika ohatra fotsiny hoe fatapahanjiro amin'izao fotoana izao a vovoteny fotsiny ministra dia niteny fa iresaka sy anao tatitrambahoaka isam-bolana fa natapaka ara ny jiro sahirana ny rano tsy de hita ihany zay zavatra izay fa naizanona tsy zany dia miabo an'ny fitondrana ity taona ity amin'ireo zava-bitany sy ny zavatra napetraka ny isan-razany a napetraka ny filoham-pirenena ireny.
Miantso ireo mponina any amin'ny faritra atsinanana mba tsy hanao ambanin-javatra ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana ny governora Rafidy San Richard amin'izao famaranana ny taona 2020 sy ny fitsenana ny taona vaovao 2020 izao. Tsy hitazam-potsiny anefa ireo tomponandraikitra fa isy ny fidinana ifotiny ataon'ireo mpitandro ny filaminana noho ny fanaraha-maso ireo mpifety sy mpilanonana. Tokony samy ahaiaka lesona tamin'ny vokadratsy nateraky ny fibona sy ny firongatry ny valanaretina tamin'ny taona 2020 ny rehetra hoy izy ka hijoro tomponandraikitra. Faritra iray mifandray isan'andro ny faritra hafa toy ny eto Analamanga moa ny faritra Atsinanana ka ilaina ny fahamelona. Fanazavana
ho antsika ty amin'ny faritra Atsinanana zay fantatra fa mifandray isan'andro tsy tapaka amin'ireo faritra voalaza ireo, indrindra fa ny faritra Analamanga zay renivohitry Madagasikara rahateo moa dia ny tsara indrindra dia ny fitandremana. Entanina zany antsika ny agnano an'ireo fepetra sakana efa nahazatra antsika zany ny fagnanovana an'iregny arovava regny sy orona, ny fiezahana mba tsy hifampikasokasoka amina olona maro indrindra ao agnatin'izao vanim-potoanany fety zao raha eto amin'ny faritra tsinanana aloha dia tsy mbola tonga amin'ny hoe fepetra fanafoanana lanonana fa kosa ny mpitandro ny filaminana dia ahetsika mandritra ny fety mba anaramaso ny fanajana anireo fepetra mba tsy partahany ty valana retina ty zany satria ao agnatin'ny fitoniana sy ny fahasalamana ihany no afahantsika miatrika ny asa fampandrosoana. Miraro soa ny isantokantrano ny isambaravarana mba hotratra ny taona 2024 ary agnano fety ampilaminana ampifaliana miaraka amin'ny fianakaviana.
Ao anatin'izay vaovao ny faritra izay hatrany dia isan'ny faritra manan-karena nefa tara eo amin'ny fampandrosoana ianalanjorofo ka miezaka manarina izany ny governora ankehitriny. Isan'ny vandondraraha ny fanamboarana ireo lalana izay famoham-bokatra mampifandray ny kômina sy ny renivohitry ny distrik. Misy moa ireo lalan-tany maromaro efa madiva ho vita ankehitriny izay nampiasana ny fitaovana fanamboaran-dalana nomeny ny fitondram-panjakana Fohibe. Misy ihany koa ny fiaramiasa atao amin'ny faritra sy ny kômina ary ny fokon'olona. Milaza ny momba izay indrindra ny governora ny faritra ianalanjorofo dokotera Randria Manantena Marcelin.
Mampifandray ny mahambo sy ampasimbe ny onibe zany 70% ny asa no vita. Pista io mampifandray ny commune ampasimbe ny onibe Tomasina faharoa sy mahambo avy aty amin'ny sisiny atsimo andrefana amin'ny lalana mandeha ny Bavateny iny zany 8.5 km eo no natao. Eo ihany koa ny lalana mampitohy ampasina Manongiory mankany Vohipeno anisan'ny lalana izay sokafana zany hoe vony sokafana mihitsy azo andehanana fiara zany lalana 8.5 km eritreretina zany ovitaina tanteraka izy io amin'ny volomboloan'ny taona io io lalana io zany dia efa vaky le lalana ary fanatsarana sisa no atao amin'ireo ouvrage madinika sy ny canalisation zay ny lalandrano izay tokony amboarina amin'izany. Eo koa ny lalana mampitohy Menatany makany Binangisakana zany amin'ny distrikta Soneranovongo avy eo Menatany makany Binangisakana lalana 2.5 km eo zany no vita amin'izao fotoana izao dia misy fokontany maro misy voaka BDB ihany tena ny faliny voaka fa na ny vokatra jirofo sy ny letsy dia fa hoentina amin'ny fiara avy any fa tsy milanja tsony ny olona zany mamoaka azy aty amin'ny Ranosanky na aty amin'ny renivohitra Soneranovongo.
Ankoatra izay dia fantatra fa amboarina amin'ny voalohan-dohan'ny taona 2024 pour sur arrive bien que ni avenue de l'indépendance au fenoriva tsinanana asina jiro marevaka mandravaka ny lalana ary asina toerana fipetrapetrahana sy fialana voly. Milaza ireo otrikarena anana ny faritra sy ny ezaka tao ampivoarana izany ny governora
faritra manan-karena nefa dara tamin'ny fampandrosoana fa ankoatra ny voly fanondrana dia misy koa ny lafiny fambolena dia fa miezaka tsika izany izao hatramin'ny vary manitra vary mainty dia ny jono anisan'ny mampiavaka ny faritra Anjerofo ary ny fizahantany rehetrarehetra zany dia izana trandrana piroborobona tanteraka zany hamerenana amin'ny laoniny zany hatanjaka raha toekarena ny faritra Analanjorofo zay mba isi ny fampandrosoana mipakany amin'ny vahoaka zany.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Iverina amin'ny taona 2024 avy io ny fitondrana ny sarivongany Masina Marie niseho tany Fatima hitety an'izao tontolo izao. Fitetezana izay hitondrahan'ny afatra ho an'ny fiadanana sy fandriampahalemana ary ny famonjena. Anamafisana ihany koa ny antso amin'ny fiovam-po. Misa 400 loatra amin'izao ny fitetezana firenena voafaritra ho amin'ny taona 2024 io. Miankina amin'ny fivoaran'ny toetra ara-pahasalamana maneran-tany ny ahatanterahan'izany sy anohon'ny mbola fisiany ny valana aretina COVID-19. Nahatratra 7,578 nisan'ireo olona matin'ny COVID-19 tany Rosia nandritra ny volana novambra teo. Tarimarika ambony indrindra tamin'ireo tarimarika navoaka ny sampandraharaha andraikitra izany isam-bolana izy io. Efa mahery ny enina hetsy kosa hatramin'izao nisan'ireo namony ainy any amin'ny firenena io vokatr'izay valana aretina izay. Iray amin'ireo firenena eropeanina lasiba hatramin'ny firongatry ny COVID-19 ny any Rosia. Voalaza ho isan'ny anton'izany ny tsy farisian'ny mponina amin'ny fanaovam-baksina na dia manana karazany maro novokarina tany an-toerana aza io firenena io. Mahomby hatrany amin'ny 5,800 ny vaksiny novokarin'ny laboratoara amerikanina Johnson & Johnson ho an'ny Afrika Atsimo. Fahombiazana aorinan'ny fahavitan'ny famerenana na ny rappel ka mampihena ny isan'ny olona miditra hopitaly izany. Tsy ahivana fa ny tsimokaretina niova endrika Omicron no nahatonga ny ankamaroan'ny trango vaovao any Afrika Atsimo nanomboka ny volana novambra teo. Mora mifindra noho ireo variant teo aloha izy io ka vetivety dia nianaka tamin'ny firenena kafa maro. Isan'ny manamarika izao faran'ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo izao ny firongatry ny fifindran'ny valanaretina COVID-19 any amin'ny firenena maro, indrindra ny any Eropa sy any Royaume-Uni. Nanao antsoavo ny tsy fampin'ny fanaovana fitiliana intsony moa ny toeram-pivarotana fanafody. Filaharam-be kosa no hita amin'ireo toerana voatokana anaovana ny fitiliana ho an'ny any Italia. Mifaran'io ihany koa ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'ny ity atoandro ity, ary dia izay ihany koa no manakatona tanteraka ny vaovao teto amin'ny 3:30 teboka efatra tamin'ity taona 2022 ity. Eto dia mirary soantsika vita somantsara ny famaranana ny taona 2022 ary andray ampifaliana sy ao anatin'ny fahasalamana ny taona vaovao 2022.